Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Euroopan talouden tilasta keskustellaan jälleen kerran. EU:n valtiovarainministerit kokoontuvat tänään Kyproksessa pohtimaan ensimmäistä kertaa myös yhtenäistä pankkivalvontaa. Miltä ajatus kuulostaa taloushistoriaitsijan korviin? Sitä kysymme professori Markku Kuismalta, joka sai viime keskiviikkona tiedon julkistamisen valtion palkinnon elämäntyöstään. Politiikan toimittaja Kimmo Henriksson puolestaan kertoo, mitä eduskunnassa on tällä viikolla puhuttu, ja tässä lähetyksessä muistellaan myös pääministerin haastattelutunnin menneitä vuosikymmeniä. Pääministerin haastattelutuntiohjelman täyttää nimittäin 50 vuotta, ja ohjelman tekemisestä tässä lähetyksessä kertoo muun muassa toimittaja Liisa Tukkimäki. Kysymme myös, pitäisikö Länsirannan juutalaissiirtokunnista tulevat tuotteet merkitä siirtokuntatuotteiksi. Suomessa vierailleen brittiparlamentaarikon mielestä pitäisi ja myös kirkon ulkomaanapu ajaa asiaa. Lähetyksen loppupuolella selviää, miksi tätä pidetään tärkeänä. Minä olen Niina Honka, hyvää aamupäivää. Mutta aloitetaan kuitenkin aluksi liikenneasioilla. Uutisissa kerrottiin aamulla, miten liikenneturvan tutkimuksen mukaan vain muutama prosentti suomalaisista noudattaa nopeusrajoituksia maanteillä. Määrä on puolittunut 10 vuoden takaisesta. Puhelimessa on nyt Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Hyvää aamupäivää.
Hyvää huomenta.
Vain 4% autoilijoista ajaa siis nopeusrajoitusten mukaisesti. Yllättääkö tämä näin pieni määrä?
No itse asiassa tutkimusta kun katsotaan, niin pitäisi ehkä verrata nyt sitä, että tässä kyselytutkimuksessa on annettu mielipiteitä ihmisiltä, niin katsotaan näitä liikenneviraston todellisia mittauksia maanteillä, niin kyllähän meillä pääteillä 45% on vaan se määrä, joka ylittää nopeusrajoituksen, ja sitten seututeillä 23. Että jos kysytään ihmisiltä, että ovatko he ylittäneet nopeusrajoituksen, niin vastauksen pitäisi varmaan olla itse asiassa 100, koska meillä on semmoisia liikennetilanteita, jossa nopeusrajoitus on sen tyyppinen, että ihmiset tekee sitten virheitä ja erehtyy siinä, ja ylinopeuksia sitten syntyy. Että jos meillä ylimmällä valvovalla poliisiviranomaisellakin, poliisiylijohtajalla on vaikeuksia silloin tällöin noudattaa vallitsevaa nopeusrajoitusta, niin ei ole ihme, että se on tavallisella kansalaisellakin vaikeuksia.
No kuitenkin voi sanoa, jos tätä liikenneturvan tutkimusta nyt katsotaan, että nopeusrajoitusten mukaan ajavien autoilijoiden määrä on puolittunut 10 vuoden takaisesti. Eli voisikaan ajatella, että jonkinlaista asennemuutosta on tapahtunut. Miksi ennen oltiin lainkuuliaisempia vai oltiinko?
No mä en ole ihan sitä mieltä, että tuo kyselytutkimus, kun tämä on nyt tavallisilta ihmisiltä tehty kysely, että se tästä tosiasian kanssa paikkansa, mitä maanteilla on tapahtunut, että meillä on vuosien 2007 ja 2011 aikana ajonopeudet on itse asiassa laskeneet. Elikkä se, että se olisi lisääntynyt se ylinopeuksien ajaminen tuolla tavalla, niin tämä perustuu nyt ihmisten mielipiteisiin, ei mitattuihin tuloksiin.
Sanoitte kuitenkin, että silloin tällöin melkein 100% autoilijoista ajaa ainakin ylinopeutta. Mistä se johtuu? Minkä vuoksi näitä rajoituksia ei sitten voida noudattaa?
No nopeusrajoituksissahan on se, että ensinnäkin nopeusrajoitusjärjestelmähän on varsin kirjava, eli nopeusrajoitukset maanteilla vaihtelee ja kuljettajan täytyy tietysti olla tarkkana, että hän seuraa koko ajan sitä, että mikä kulloinkin on se nopeusrajoitus. Meillä myöskin vaihtuu talvi- ja kesänopeusrajoitukset, jolloin samalla paikalla samoissa olosuhteissa riippuen vuoden ajasta niin saattaa olla eri nopeusrajoitus, jolloin se muistinvarainen muistaminen ei ole niin kuin oikea tapa, vaan aina pitäisi muistaa, että katsoa, että mikä se nyt tänään se rajoitus on. Nämä on niin tämmöisiä asioita, jotka vaikuttaa siihen. Ja toisaalta sitten myöskin se, että kun me ollaan laskettu nopeusrajoituksia kuitenkin merkittävällä osalla maanteista, niin samanaikaisesti se liikenneympäristö ei ole sitten, siihen ei ole tehty muutoksia. Tämä näkyy erityisesti katuverkolla. Silloin kun katuverkolla alennetaan nopeusrajoitusta, ja jos pudotetaan nopeusrajoitus 50-40 ja sille itse kadulle ei tapahdu mitään, niin se tarvisi tuekseen, meillä ei ole sitä tehty viime vuosina, niin se tarvisi tuekseen myöskin rakenteellisia muutoksia, kenties sen kadun kaventamista, kenties korokkeita tai muuta vastaavaa. Eli toisin sanoen olosuhteet vaihtelee ja hyvissä olosuhteissa niin sitten saattaa olla, että meillä on paikkoja ja onkin paikkoja, jos se nopeusrajoitus ei vastaa sitä liikenneympäristöä. Siellä niitä yrityksiä helposti sitten syntyy.
Eli tulkitsenko oikein, että teidän mielestänne pitäisi myöskin miettiä sitä, että onko nämä nopeusrajoitukset ihan kohdallaan, jos niin moni esimerkiksi ajatellaan tämmöisellä kaupunkialueella, niin ajaa ylinopeutta jollakin tietyllä alueella, niin silloin voi ajatella siis näin, että ehkä siinä nopeusrajoituksessa on jotain vikaa.
Joko nopeusrajoituksessa on vikaa tai sitten liikenneympäristössä on vikaa. Että jompaa kumpaa pitäisi silloin miettiä, että kumpaa voidaan tehdä muutoksia. Et meillähän on esimerkkejä maailmalta, jossa nopeusrajoituksia on nostettu. Samaan aikaan liikenneympäristöä on sitten muutettu, parannettu, tehty turvalliseksi. Sitä Tanskassa tehtiin tällä tavalla pääteillä, moottoriteillä. Hollannissa on tehty samantyyppisiä ratkaisuja. Mutta se vaatii silloin myöskin muita toimenpiteitä, että se pelkkä liikennemerkin vaihtaminen, tapahtuu se sitten ylös tai alaspäin, niin se ei yksin ole aina riittävä asia. Ja tämähän näkyy meillä nimenomaan silloin, kun taas kohta siirrytään talvinopeusrajoituksiin, niin silloin ylinopeudet lisääntyy. Ja meidän ongelmahan on se, että tässä itse asiassa on se, että me ei ikinä valvonnalla voida saada tätä järjestelmää toimimaan. Eli hyvässä nopeusrajoitusjärjestelmässä 90% ihmisistä noudattaa vallitsevaa nopeusrajoitusta ilman mitään muuta motivaatiotekijää. Se 10%, mikä meillä sitten jää jäljelle, niin se tarvii sitten motivaatiotekijäksi riittävän kiinnijäämisriskin, ja joka tarkoittaa siis, että pitää olla valvontaa. Ja sitten myöskin sitten vielä se viimeinen murto-osa tarvii sen seuraamusjärjestelmän, eli että on oikeudenmukaiset riittävät rangaistukset sitten, kun mikään muu tekijä ei niin kuin riitä. Eli toisin sanoen pelkällä valvonnalla ja seuraamusjärjestelmällä tätä asiaa ei saada kuriin. Että ihmisten pitää mieltää ne nopeusrajoitukset oikeiksi ja järkeviksi. Silloin tämä järjestelmä rupeaa toimimaan.
Jos vielä puhutaan tästä liikenneturvan tutkimuksesta, niin sen mukaan joka viides kuljettaja kokee takana ajavan pakottavan ajamaan kovempaa kuin haluakaan itse ajaa. Miten tähän kommentoisitte?
No ajan liikenneturvallisuuden kannalta ajoneuvojen välisten riittävien etäisyyksien pitäminen on ihan keskeinen asia. Ja siinä mielessä niin tämmöinen käyttäytyminen ei ole millään tavalla suotavaa. Että meidän nopeusrajoitus on asetettu sitä varten, että sillä säädellään se ylinnopeus. Ja olosuhteet vaihtelee, on liukasta ja lumista, on sateista, sumusta, pimeää. Meillä on monenlaisia kuljettajia mukana ja mikään ei kiellä ajamasta alle sen vallitsevan nopeusrajoituksen, jos tuntuu, että omat ajotaidot ei muuten riitä. Eli se ei ole millään tavalla hyväksyttävää, että hivuttaudutaan siihen toisen taakse ja pyritään antaa ymmärtämään, että täältä tullaan.
Kiitoksia Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen ja oikein turvallisia ajomatkoja.
Kiitos sitä samaa kaikille.
Viime keskiviikkona jaettiin tiedon julkistamisen valtionpalkinnot ja yksi palkinnon saajista oli Helsingin yliopiston Pohjoismaiden historian professori ja palkittu taloushistorian ja yrityshistorian tutkija Markku Kuisma. Hän on nyt Ajantasan studiossa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, tämä tiedon julkistamisen valtionpalkinto jaettiin siis keskiviikkona ja sinut palkittiin elämäntyöstäsi. Millä mielellä otit palkinnon vastaan?
No ehkä vähän kahtalaisella. Tietysti tyytyväinen taikka iloinen. Iloinen palkinnosta, mutta tietysti se hätkähdyttää, että elämäntyöstäkö tässä nyt jo on kysymys. Se liittyy tähän tietysti ikääntymiseen. Siinä, että on 60, niin se tapahtuu hirveän yllättäen ja nopeasti ihmisen elämässä. Loppujen lopuksi nuoret sitä ei ymmärrä, mutta tässä ei sen ymmärtää. Mä nyt en ottanut sitä kehotuksena lopettaa jo, että kyllä mä aion vielä jatkaa silti.
Niin, olet Pohjoismaiden historian professori ja erityisesti tutkinut taloushistoriaa ja yrityshistoriaa. Minkä vuoksi juuri nämä aihepiirit valikoituivat aikanaan tutkimusaiheeksi?
No sitä on aika vaikea. Sitä on kysytty ja itsekin olen itseltäni kysynyt osittain sattumaa, mutta ei sitä voi sattumallakaan selittää. sattumaa sikäli, että opiskelujen tai väitöskirjan vaiheessa värvättiin semmoiseen pohjoismaiseen tutkimushankkeeseen, jossa itse asiassa kysymys oli hallintohistoriasta, joka kuulostaa tavattoman tylsältä, mutta sen perusidea oli tarkastella sitä, että miten kansalaista alamaisyhteiskunta tai siis ylipäätään paikallisyhteisö, että sen eri intressiryhmät pystyvät vaikuttamaan valtiovallan, siis keskusvallan päätöksentekoon. Ja mulle sitten osittain sattumalta, mutta osittain myös jostakin mielenkiinnosta valikoitu tämmöinen niin kuin teollisuuden ja keskusvallan välinen vuorovaikutus. Ja oikeastaan sillä tiellä sitten olen, että mä en itse pidä itseäni varsinaisesti taloushistorioitsijana, vaan ihan historioitsijana vaan. Mutta jotenkin mulle on sitten valikoitu, niin tavallaan se kiinnostus on yhä vaan kasvanut, kun tavallaan on tehnyt uusia töitä aika lailla siitä samasta näkökulmasta, että miten niin kuin, jos voi sanoa nimenomaan tuollainen suurliike-elämä, suuryritykset ja valtiovallan vuorovaikutus, minkälainen se on. Sittenhän meillä on niin kuin selviä yksinkertaistuksia, että ilman muuta raha ratkaisee kaikessa ja suuryritykset pyörittää maailmaa. Toisaalta, kun sitä tarkemmin katsoo, niin se asia ei ole ihan niin yksinkertainen, ei varsinkaan yhteiskunnissa, jossa kansalaisillakin on ja medialla on vaikutusta.
Niin sinulta ja Teemu Keskisarjalta on ilmestynyt ihan vastikään kirja nimeltä Erehtymättömät, joka kertoo suuresta pankkisodasta, SYPin ja KOPin välisestä 100-vuotisesta kehityksestä ja jatkumusta aina Nordea-pankiksi. Mistä tämä nimi Erehtymättömät kertoo? Mihin sillä viitataan tai keihin sillä viitataan?
Joo, se nimen ihan tämmöinen arkipäivän tausta, että meillä tarvittu löytää millään iskevää hyvää nimeä, joka jotenkin valasisi tai kuvastaisi jotenkin sitä pitkää, melkein 150 vuoden kehityskaarta, mitä me kuvataan. Ja lopulta päädyttiin sitten siihen tavallaan niin kuin haastatteluaineiston ja tämmöisen kansanperinteen tai pankkiperinteen pohjalta Kansallispankissa nimenomaan. Kansallispankin väki kutsui johtokuntaansa, jotka oli tämmöisessä hierarkisessa organisaatiossa varsin ylhäisiä, niin tämmöisellä lempinimellä Erehtymättömät. Ja aika lailla vastaavan tapaisia, ei justiin tätä sanaa käyttää, niin löytyy hyvin monista vastaavista isoista tämmöistä hierarkista organisaatioista, joita liikeyritykset on. Joko ne on kaikki tietäviä, erehtymättömiä, jumalasta seuraavia ja niin edelleen. Ja jotenkin tämä sitten tehtiin pienimuotoisia markkinatutkimuksia ja monista, ehkä kymmenkunta muuta nimiehdotusta oli, ja tämä seuloutui niin kuin parhaaksi, tämä herättää niin kuin kysymyksiä. Tämä ei ole pilkkanimitys, ne kohteet, me väitä siellä, että he ovat erehtymättömiä edes niin kuin kyynis pilkallisessa mielessä, mutta pikemminkin nimenomaan erehtyväisiä, mutta joo, yllättävää kyllä aika monet on tykännyt tästä nimestä, jotkut paheksuu kyllä, mutta.
Jos kirja sisältöön mennään, niin yksi asia, mikä tässäkin kirjassa käy ilmi, että aina ovat maailman myllerrykset jo 1800-luvun lopulta lähtien tähän syrjäiseen Suomeenkin vaikuttaneet. Eli näin oli jo ennen kuin alettiin puhua globalisaatiosta. Ja nykyihminen kun erehtyy helposti ajattelemaan, että ennen elettiin meilläkin eristyksissä näistä maailman myllerryksistä, mutta näin ei siis ole.
Näin ei ollut itse asiassa. Se kaari ulottuu vielä kauemmas vuosisatoja taaksepäin, mutta tämä nyt alkaa 1800-luvun puolivälistä. Kyllä Suomi on aina ollut osa tätä kansainvälistä taloutta. Sen kansainvälisen talouden ote on ollut tietysti suhteellisesti heikompi, että iso osa kaikkialla maailmassa väestöstä on elänyt lähes omavaraistaloudessa, mutta se vaihdon tämmöisen niin kuin ensin varhaisen kansainvälisen kaupan ja kauppakapitalismin leviäminen, niin kyllä se on vetänyt ja integroinut oikeastaan vähitellen kaikki maailman ääret siihen verkostoonsa, ja kyllä 1800-luvun puolimaissa Suomi oli jo hyvin vahvasti siinä mukana. Ja samalla tämmöiset kansainväliset finanssikriisit itse asiassa, hyvin samanlaiset kuin nyt mitä me ollaan todistettu tässä 2000-luvulla, niin on tunkeutuneet tännekin. Ja ne kulkeneet hyvin samantapaisesti itse asiassa.
No siirrytään nyt sitten näihin ihan ajankohtaisiin tämän viikon asioihin. EU-komission puheenjohtajan José Manuel Barroso sanoi tällä viikolla, että euron tulevaisuus vaatii valvontamekanismin, jossa EKP, Euroopan keskuspankki, siis pystyy pitämään silmällä kaikkien 17 euromaan pankkeja. Miltä tämä taloushistorioitsijan korviin kuulostaa? Tätä asiaahan nyt myöskin tullaan Kyproksessa, valtiovarainministerit pohtivat.
No, varmaan se itse pankkivalvonta on ihan järkevä toiminta jo sillä perusteella, että pankithan toimii yli rajojen kansainvälisesti ja niitä myös omistetaan. Itsessään tämä Kyproksen kokous ja nämä euroalueen ja EUn puuhat tietysti, jos ne on tarkoitettu luottamusta herättäviksi toimiksi, niin nehän on tässä jo muutaman vuoden ajan olleet pikemminkin luottamusta vähentäviä toimia. Se on ollut kyllä aika uskomatonta sähelystä, sen kriisin pitkittämistä ja pahentamista itse asiassa. Mutta itse tämä valvonta-asia on ilman muuta selvä. Mä pelkään ja on vaarana se, että siihen nyt kytketään muita asioita, niin kuin näyttää EU:lla ja euroalueella olevan tapana, semmoisia, jotka taas pahentaa tätä tilannetta. Et valvonta eikä sen pitäisi koskea vain euroaluetta, vaan koko Eurooppaa, kaikkia EU-maita, ei mitään järkeä rakentaa pelkän euroalueen varaa mitään pankkivalvontaa. Ja pitää lähteä siitä, että toimet ja viranomaistoimet ja säädökset yhdenmukaistetaan ja katsotaan, miten se toimii. Ei siinä tarvita välttämättä heti ylikansallista viranomaista tai ehkä koordinaattoria, mutta katsotaan nyt kerrankin niin päin, että toimiiko tämä systeemi. Tähän asti on aina menty niin sanottu, jos käytän arkista ilmaisua, takapuoli edellä puuhun kiivetty ja se sitten ihmetellään, kun sieltä tiputaan. Ja tässä on tietysti sama vaara että
ollaanko tässä pankkiunionin keskustelussa nyt, niin ollaanko tässä historian näkökulmasta jonkun aivan uudenlaisen asian äärellä?
Tietyssä mielessä ollaan samalla kun nämä kriisien ja myös koko talouden dynamiikka on hyvin samantapaista ollut vähintäänkin nyt parisataa vuotta, sitä ei pidä unohtaa, niin tämmöistä rakennelmaa saa tietysti etsiä jostain tuhannen vuoden takaa, jostakin pyhästä roomalais-saksalaisesta keisarikunnasta, ehkä Neuvostoliitosta, lähihistoriasta. En nyt tarkoita, että EU olisi mikään diktatuuri tai totalitarismi, mutta samoja keinoja nyt ehkä vähän yritetään käyttää tuon talouden ohjaamisessa. Uutta on todellakin se, että demokratioissa, joka tuo siihen niin kuin uuden aspektin, yritetään monenkeskisesti iso joukko valtioita, jotka yrittää rakentaa, joka sinänsä kaunis ja hyvä ajatus, rakentaa tämmöistä yhteistyötä talouden ohjaamiseksi ja hallitsemiseksi. Tämä on mun mielestä kyllä, ehkä on ollut erilaisia valuuttaunioneja satoja vuosiakin sitten, pyrkimyksiä yhteiseen valuuttaan, ne on kyllä useimmiten, tai siis ne ovat aina kaatuneet, mutta historia ei nyt siinä mielessä aina reseptiä, että niin tässäkin käy, vaikka pahalta näyttää.
Mutta siis kaiken kaikkiaan jonkun uuden äärellä nyt ollaan, tällaisesta ei ole varsinaisesti nyt mitään kokemusta.
No kyllä, ja varsinkin nimenomaan ajatellaan Euroopan historia, samalla tietysti maailman historia, onhan meillä erilaisia suuria valtio yhtymiä, jos näin voi sanoa, olkoon sitten liittovaltioita tai keskitettyjä valtioita, Yhdysvallat, Kiina, Intia ja niin edelleen, voisi sanoa suuria sivilisaatioita, mutta Eurooppahan on perinteisesti ollut pirstoutunut. Jos se tietysti tämä ajatus EU:sta yhdistää Eurooppa, integroida, on jo sinänsä uusi. Ja nyt kun sitä viedään niin kuin ikään kuin syvemmälle integraation tasolle yrittämällä ottaa ikään kuin hallintaan semmoisia asioita, jotka perinteisesti on hoidettu kansallisvaltiotasolla, niin kyllä se tietyllä tavalla uutta. Ja kun muistetaan, että tämä on tosiaan kymmenien kansojen, kymmenien kielten sekamelska, jotka tuhat vuotta on pärjänneet sillä, että, ja Eurooppa on pärjännyt sillä, että se kilpailee, sen maat kilpailee keskenään, ja nyt yritetään puristaa ne yhteen muottiin, niin todella jännän kokeilun edessä ollaan.
Sampo-konsernin hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoo Talouselämä-lehdessä tukevansa yhteistä pankkivalvontaa, mutta vastustaa pankkiunionin tuomaa yhteisvastuuta. Hänen mukaansa iso osa eurooppalaispankkeista on konkurssikypsiä ja piikki on nyt kerta kaikkiaan pantava kiinni. Miltä tämä Wahlroosin kannanotto tähän keskusteluun nyt kuulostaa?
No, kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon hyvin samaa mieltä siinä mielessä, että yhteisvastuu ja solidaarisuus on kauniita sanoja ja niitähän ei mielellään haluaisi vastustaa. Tässäkin on kriisin yhteydessä vedottu, kuinka meidän täytyy auttaa hädässä ja kriisissä kituvia kansoja. Ongelma on se, että tämän yhteisvastuun varjolla itse asiassa on tehty ihan kaikkea muuta kuin yritetty pelastaa näitä. Se piikin sulkeminen viimeistään nyt ja sen avaaminen, laventaminen vaan syventää. Koko tämä kriisi on osittain seurausta siitä, että osalla eurooppalaisia valtioita, eurovaltioita oli se käsitys, että yhteinen piikki on olemassa ja he eivät olleet ihan siinä väärässä. Ja se on niin kuin semmoinen, miten liike-elämässä nykyään sanotaan, insentiivi tehdä ikään kuin. Ei tarvitse ihan välittää, koska tietää, että siellä on olemassa joku yhteinen pelastusmekanismi. Ja musta se, mikä on oleellista huomata, mikä on sanottu avoimesti, mutta siitä ei tehdä hirveän paljon meluavia johtopäätöksiä, on se, että Että voi olla, että nyt me ollaan uuden vaiheen edessä sikäli, että nyt Saksan ja osin Ranskankin kriisipankkien tai suurten pankkien saatavat on pelastettu ja ne on siirretty eurooppalaisten veromaksajien vastuulle. Tämähän on todettu, tämä on niin kuin riidaton tosiasia, sitä ei kukaan kiistä, sit kiistellään siitä, mitkä on johtopäätökset. Nyt tietysti herää kysymys, että herääkö Saksa nyt, kun sen pankit on pelastettu, niin sitten ikään kuin uudenlaisiin toimiin. Nyt voidaan ryhtyä tekemään jotakin. Tämähän on tietysti aikamoinen. Ja tämä liittyy nyt siihen Wahlroosin sanomaan sikäli, että mä en ole nähnyt nyt tätä lehteä kokonaan, mä veikkaisin, että se ajatus kulkee jotenkin niin, että jo alun pitäen, kun tämä kriisi alkoi syntyä, niin näiden pankkien, jotka oli siis pääasiassa saksalaisia, ranskalaisia, isoja kansainvälisiä rahoituslaitoksia, niin olisi pitänyt tunnustaa se tosiaan, että heillä on riski saatavia, jos se johtaa siihen, että nämä pankit joutuu vaikeuksiin, näiden maiden, valtioiden olisi pitänyt hoitaa ne pankkinsa, pääomittaa, ottaa ne haltuun, pysäyttää tämän kriisin eskaloituminen. Nyt tätä ei haluttu tehdä, nyt voi vaan arvailla, että onko tässä nyt sitten tämä ikään kuin minulle rakas tutkimusaihe valtion liike-elämän suhteet, niin jotenkin vaikuttanut siihen, että Saksa ja Ranska ei halunnut tehdä tätä, vaan pitkittäneet monella vuodella tätä kriisiä. Ja nyt jos tämmöisten johdolla sitten ikään kuin halutaan integraation syventämistä, niin mä en syytä, sanoisiko Timo Soinia siitä, että hän suhtautuu skeptisesti tähän. Tässä aika lailla moni muukin suomalainen ja saksalainen ja eurooppalainen suhtautuu aika lailla skeptisesti tähän tilanteeseen.
No jos ajatellaan nyt sitten ihan maailmanlaajuisesti tätä eurokriisiä ja Euroopan tilannetta, niin ollaanko tässä nyt jonkun sellaisen äärellä, että tämä maailmanjärjestys on kaiken kaikkiaan muuttumassa, että Eurooppa on ajautumassa sivuraiteille?
Sitä on vaikea sanoa, että onko Eurooppa vielä ajautumassa sivuraiteille, mutta kyllä nyt selvästi on niin kuin nähtävissä se, että jos verrataan nyt taas muutaman sadan vuoden säteellä liikutaan, Englanti nousi maailman tämmöisen hegemonisen johtoaseman 1700-luvulla. Teollinen vallankumous suosi ja nosti Britannian maailman johtavaksi maailmanvallaksi. Oli, jos mennään tuhansia vuosia taaksepäin, siellä on erilaisia sivilisaatio, Kiina, Intia ja niin edelleen, jotka on olleet maailman johtavia sivilisaatioita. Britannia, Eurooppa ja eurooppalainen Pohjois-Amerikka, Yhdysvallat nousee sitten 1900-luvulla, voi sanoa ensimmäisen maailmansodan, viimeistään toisen maailmansodan jälkeen maailman johtavaksi, ja on sitä edelleen. Mun nyt on selvästi ja kiistatta tapahtunut se, että nyt esimerkiksi Kiina ja itse asiassa myös muut puhutaan näistä niin sanotusta BRIC-maista, jossa on Brasiliaa, Intiaa, Kiinaa ja niin edelleen, on nousemassa. Tämä niin kuin globalisaation uusi vaihe. Me ollaan itse asiassa globalisaation vanha ilmiö, vuosisatojen vanha ilmiö. Me koettiin silloin, kun meillä ensimmäiset liikepankit perustettiin ja meillä ensimmäiset suuret sahat ja paperitehtaat perustettiin 1800-luvun lopulla. Silloin elettiin yhtä globalisaation kiihdytysvaihetta. Sitten se pysähtyy hetkeksi maailmansotien seurauksena. Tulee tämmöinen nationalistinen välivaihe ja nyt eletään uutta tämmöistä purkausta, sen systeemin leviämisvaihetta. Ja se nostaa nyt uudet, ja on nostanut jo nämä uudet mahtavat tekijät väliin. Ja osittainhan tämä kriisi on heijastusta siitä, että Eurooppa on suhteessa muihin maan osiin. Se on edelleen hyvin vahva, mutta se on taantumassa ja me vähän kipristellään täällä tämmöisessä kriisin kouristuksessa senkin takia.
No entäs mikä on Suomen asema tässä koko kuviossa, pienen Suomen asema? Tällä hetkellähän meillä menee kohtuullisen hyvin, ottaen huomioon missä tilanteessa Euroopassa ollaan. Miten paljon se on sen ansiota, että nämä lamavuodet on meillä niin hyvin muistissa?
Kyllä tietysti, jos ajatellaan nimenomaan vaikka finanssisektoria, pankkeja, niin on ihan varma, että se, että Suomessa ja itse asiassa kaikissa muissakin Pohjoismaissa oli kova pankkikriisi 1990-luvulla, niin se syöpy myös pankkisektorin toimijoiden, voisiko sanoa selkeytimeen, niin ne samat ihmiset, jotka ehkä silloin oli nuoria, on nyt ollut vastuullisissa johtoasemissa ja osanneet olla varovaisempia. Mutta osinhan siinä on myös onnea ja sattumaakin, mutta kyllä se on tietysti keskeinen syy.
Kiitoksia Markku Kuisma näistä arvioista ja onnittelut vielä kerran tästä tiedon julkistamisen valtion palkinnosta.
Kiitoksia.
Eduskunta on politiikan viikon aikana keskustellut muun muassa pikavipeistä, joihin hallitus on esittämässä suuria rajoituksia. Pikavipit eivät saaneet kansanedustajilta ymmärrystä lain tiistaisessa lähetekeskustelussa. Kimmo Henriksson.
Hallituksen lakiesitys pikavippien rajoittamisesta ja 51% korkokatosta sai eduskunnassa osakseen yleistä tyytyväisyyttä. Kritiikkiä tuli oikeastaan vain siitä, että esitys olisi voinut olla tiukempikin. Kokoomuksen Sampsa Kataja, joka on tehnyt ensimmäisiä aloitteita pikavippien kieltämisestä, kertoi saamastaan palautteesta.
Näiden esitysten johdosta, arvoisa puhemies, minua on yritetty uhkailla, kiristää ja lahjoa. En toki väitä, että kaikki alalla toimivat olisivat tähän syyllistyneet, mutta riittävän moni, jotta osaan tehdä johtopäätökseni alalla toimivien kunnioituksesta lakeja ja moraalia kohtaan. Välttämättä en ihmettele, että esitykset ovat ottaneet pannuun, sillä eräskin alalla toimiva yritys teki 40 miljoonan euron alaskirjaukset sen jälkeen, kun hankkeemme kieltää pikavipit tuli julkisuuteen. Kun alan kantava ajatus on tehdä rahaa keinolla millä hyvänsä, olen toki saanut kokea lievää epäsuosiota alan toimijoiden ja toimialaa edustavien loppareiden taholta. Toisaalta en ihmettele sitäkään, että suuri osa saamastani palautteesta on tullut valtakunnan rajojen ulkopuolelta. Tällä en viittaa länsinaapuriin, vaan yrityskulttuuri ja vaikutuspyrkimykset ovat jotain ihan muuta kuin länsimaisia. Toki olisi epäkunnioittavaa jättää mainitsematta, että eräätkin turkulaiset alalla toimivat yritykset ja näiden johtajat ovat hyvinkin omaksuneet itänaapurin toimintatavat.
Ryhmätoveri Lenita Toivakka on myös ollut asiassa aloitteellinen.
Mehän teimme täällä tosiaan lakialoitteita jo aiemmin eduskunnassa ja nyt tässä hallituksen esityksessä on kaksi kohtaa, juuri sitä kohtaa, mitä toisessa lakialoitteessa oli, eli se, että enimmäismäärä tulee näille lainoille ja se, että luottokelpoisuus arvioidaan paremmin kuin tähän asti. Olisin kysynyt vielä ministeriltä, että harkittiinko missään vaiheessa näitä perintäyhtiöiden ja pikavippejä antavien yhtiöiden kytköksien arvioimista? Tämä oli nimittäin yksi kohta siinä omassa lakialoitteessani, johon toivoin, että olisi myös puututtu. Ja olisiko tällä vielä mahdollisesti saatu jotain lisätehoa sitten tähän toiminnan suitsimiseen?
Vihreiden Oras Tynkkynen kiitteli hänkin lakia, mutta muistutti, että kaikki kokoomuksessa eivät ole jakaneet Katajan ja Toivakan ajatusmaailmaa.
Arvoisa puhemies, nostan hattua ministerille siitä, että nyt pikavippejä saadaan suitsittua ja tätä erityisesti nuorten ja hädänalaisten hyväksikäyttöä saadaan rajoitettua. Niin kuin tässä on aiemmissa puheenvuorossa tuotu esiin, sinänsähän pikavippien rajoittaminen ei ratkaise sitä taustalla olevaa ongelmaa, eli heikkoa oman talouden hallintaa ja äkillistä rahan tarvetta, ja siihen tarvitaan niin sosiaalista luototusta kuin velkaneuvontaa nykyistä enemmän. Nostan hattua myös edustajille Kataja ja Toivakka siitä arvokkaasta työstä, jota olette tehneet kovasta paineesta ja painostuksesta huolimatta. Ja ehkä erityisesti vielä sen takia, kun tietää, että pikavippialan etujärjestöä vetää kokoomuslainen ja kokoomusnuoret ovat innokkaasti puolustaneet pikavippejä. Tässä ote kokoomusnuorten blogista. Pikavipit ovat viime vuosien lupaavimpia uusia finanssialan innovaatioita ja loistava palvelu. Ja olen jyrkästi eri mieltä kokoomusnuorten kanssa ja vahvasti samaa mieltä edustajien Toivakka ja Kataja kanssa. Ja totean, että teidän edustavanne kokoomuksen kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä.
On mahdollista, että lakivaliokunta käsittelyssä vielä tiukentuu. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Kuuntelet Radio Suomen ajantasaa, kello on 10.31. Tässä lähetyksessä palataan vielä kesäiseen keskusteluun siitä, pitäisikö Länsirannan juutalaissiirtokunnista tulevissa tuotteissa olla merkintä siirtokuntatuotteesta. Britanniassa siirtokuntamerkintä on jo käytössä. Lisäksi muistelemme Yleisradion pääministerin haastattelutunnin menneitä vuosikymmeniä. Ohjelma täyttää tänä syksynä 50 vuotta ja juhlalähetys on tulevana sunnuntaina. Menneiden vuosikymmenien muistelua vielä tämän lähetyksenkin loppupuolella. Mutta nyt Elina Päivinen kertoo, mitä mielenkiintoista löytyy Ylen nettisivuilta.
Kuten tuossa äskettäin kuulimme, eduskunta on keskustellut vilkkaasti pikavippilaista ja pikavippien suitsimisesta. Tänään kuluttajavirasto varoittaa 4 pikaluottoyhtiöstä. Kuluttajaviraston mukaan nämä 4 yhtiötä ovat tehneet muun muassa laittomia sopimusehtoja ja keränneet rahaa maksullisilla tekstiviesteillä. Viraston mukaan siis näiden yritysten perinnässä on ollut epäselvyyksiä ja virasto kehottaa perinnän kohteena olevan. Kannattaa siis olla aktiivinen, jotta ei saa väärää tuomiota. Kuluttajaviraston mukaan näiden yhtiöiden käyttämä perintätoimisto on tehnyt pikaluottoyhtiöiden saatavista käräjäoikeuksiin haastehakemuksia. Ja kuluttajavirasto huomauttaa, että kuluttajat voivat vastustaa tätä haastetta, jos luoton tarjoamisessa tai perinnässä on käytetty epäasiallisia keinoja. Apulaisvaltakunnan syyttäjä on pyytänyt kesäkuussa Helsingin poliisia tutkimaan näiden yhtiöiden toimintaa. Niitä epäillään muun muassa törkeästä petoksesta ja markkinointirikoksesta. Tällaisia uutisia pikavippi rintamalta. Kerrotaan vielä Yle Etelä-Karjalan uutinen. Puhalluttaminen ei ole yleistynyt työpaikoilla, vaikka alkoholikuolemat ja alkoholin aiheuttamat ennenaikaiset eläköitymiset ovat Työterveyslaitoksen mukaan lisääntyneet. Siitä huolimatta monilta työpaikalta puuttuu tieto, miten suhtautua alkoholiin. Säännöllisiä puhallutuksia tehdään siis hyvin harvoilla työpaikoilla, vaikka esimerkiksi Etelä-Karjalasta kerrotaan, että tämmöisillä isoilla teollisuuden työpaikoilla se on yleisempää, että puhallutetaan ja työntekijät suhtautuvat siihen kuulemma yleensä ymmärtäväisesti, kun kyse on omasta turvallisuudesta.
Niin tässä alkuviikossahan kuultiin, että oliko se Eurajoella, kun terveyskeskuksessakin puhallutettiin, mutta siitähän nyt on sitten luovuttu. Kiitoksia Elina näistä. Suomessakin keskusteltiin kesällä siitä, pitäisikö Länsirannan juutalaissiirtokunnista tulevat tuotteet, kuten sitrushedelmät ja Ahavan kosmetiikka, merkitä siirtokuntatuotteeksi. Kirkon ulkomaanapu kampanjoi merkinnän puolesta, jotta kuluttaja voisi valita, tukeeko hän ostoksillaan siirtokuntia vai ei. Britanniassa siirtokuntamerkintä on käytössä ja sen käyttöönottoa ajanut entinen brittiparlamentaarikko Phyllis Starke kävi Suomessa vakuuttamassa merkinnän helppoutta ja hyödyllisyyttä. Starkin tapasi Annu Passoja.
Vuoden sisällä 15 000 israelilaista on muuttanut Länsirannan juutalaissiirtokuntiin joko verohelpotusten perässä tai uskonnollisilla syillä perustellen. Vaikka kansainvälinen laki tuomitsee miehitettyjen alueiden asuttamisen, Israelin hallitus jatkaa siirtokuntakaupunkien laajentamista. Nyt Länsirannan juutalaissiirtokunnissa asuu 350 000 israelilaista. Siirtokunnat rakennetaan siis palestiinalaisten maalle ja niiden uima-altaissa ja hedelmätarhoilla käytetään suurin osa Länsirannan vesivaroista. Näitä appelsiineja ja kreippejä me sitten tietämättämme syömme. Kirkon ulkomaanapu kampanjoi sen puolesta, että siirtokuntien tuotteet merkattaisiin siirtokuntatuotteiksi, jotta kuluttaja voisi halutessaan jättää ne ostamatta. Nyt tuotantomaaksi on merkitty Israel. Myös esimerkiksi ulkoministeri Erkki Tuomioja ja kehitysministeri Heidi Hautala kannattavat siirtokuntamerkintää. Sen sijaan sisäministeri Päivi Räsäsen mielestä esitys on poliittisia jännitteitä kärjistävä ja lisäksi vaikeasti toteutettava. Britanniassa siirtokuntamerkintä on käytössä osin Phyllis Starkin ansiosta. Työväenpuolueen parlamentaarikkona viime vuosikymmenellä toiminut Starke sanoo, ettei siirtokuntamerkintä ole lainkaan hankala järjestää.
Food retailers have to know exactly where the produce comes from for food safety reasons. I mean, if there's an outbreak of food poisoning in Helsinki, part of the investigation will need to work out where the food came from and where the contamination was introduced. So there is every food retailer and every food importer has incredibly detailed information, not just on which country the produce came from, but which farm, which field and area within that country.
Kauppiaiden ja maahantuojien pitää mahdollisten ruokamyrkytystenkin vuoksi tietää tarkalleen, miltä tilalta ja miltä pellolta hedelmät ja vihannekset tulevat. Kyllä he tietävät, mikä tuote on siirtokunnasta ja mikä Israelista. Tuotantoketjuun perehtynyt Starke kertoo. Brittihallitus ohjeisti vuonna 2009 kauppaketjuja merkitsemään siirtokuntatuotteet erikseen ja näin ne ovat myös tehneet. Itse asiassa kaikki kauppaketjut Tescoa lukuun ottamatta ovat lopettaneet siirtokuntatuotteiden kuten yrttien, paprikoiden ja hedelmien myynnin kokonaan.
There is now only one UK food retailer which continues to sell produce from Israeli settlements and that is Tesco, which is one of our very large retailers, and it sells dates from settlements which are correctly labelled, and so consumers can choose whether to buy them or not. All the other UK food big UK food retailers for ethical reasons because they believe it is inconsistent with their corporate social responsibility policy to deal with settlements. All of those other UK food retailers have stopped selling settlement produce altogether.
Vain Tesco myy enää siirtokunnassa tuotettuja taateleita, mutta nekin on merkitty asianmukaisesti, selvittää Staaki tyytyväisenä. Hänen mukaansa kauppaketjut tekivät päätöksensä eettisistä syistä. Staaki korostaa, ettei hän aja boikottia, vaan jättää sen kuluttajan asiaksi, mutta hän vaatii sitä, mitä EU:n kuluttajansuojalaitkin vaativat, eli kuluttajalle oikeutta tietää tarkasti, mistä mikäkin tuote on kotoisin. Siirtokuntatuotteen väittäminen israelilaiseksi on vale, koska kukaan ulkopuolinen ei tunnusta siirtokuntia osaksi Israelia. Staakin mukaan kauppaketjujen boikotti tuntuu jo länsirannalla.
Yes, there are companies which have relocated from settlements into Israel itself. And in some cases those are wholly Israeli companies. In other cases they are Israeli companies that have then been bought by bigger European countries. So Unilever, for example, acquired a firm that operated in the Barkan settlement, and Unilever has moved that firm into Israel.
Kampanjamatkalla Helsingissä oleva Staaki mainitsi olevan useita yrityksiä, jotka ovat jo siirtäneet tuotantoaan pois siirtokunnista. Esimerkiksi elintarvikejätti Unilever siirsi Barkan siirtokunnasta ostamansa rinkelitehtaan Israeliin.
And in terms of agriculture, we know from information that we've obtained on the ground that the concern of European consumers about settlement produce has had a measurable effect on the level of exports from settlements to Europe.
Siirtokuntamerkinnän puolesta kampanjoivien pitkän tähtäimen tavoitteena on siis pysäyttää siirtokuntarakentaminen ja saada siirtokuntien asukkaat palaamaan Israeliin. Länsirannan siirtokuntia kutsutaan usein suurimmaksi rauhan esteeksi israelilaisten ja palestiinalaisten välillä. Siirtokuntatuotteiden alkuperämerkintä on pieni, mutta tärkeä ensimmäinen askel, sanoo Phyllis Staaki. Kirkon ulkomaanavun vieraan oleva britti lobbaa täällä hallituksen ja valvontavirastojen edustajia ja toivoo heidän seuraavan Tanskan esimerkkiä. Tanska päätti ottaa siirtokuntamerkinnän käyttöön ja asia selvitellään nyt myös Ruotsissa.
I'm going around Europe at the invitation of local organizations simply because I've got a lot of experience of what was done in the UK and can share that experience with other people. And the message really is it was a very simple measure. It was conforming with protection law. It's been widely welcomed by customers and retailers. There has been no public objection and it worked very quickly and very effectively and it has given consumers the information they are entitled to.
Näin siis brittiparlamentaarikko Phyllis Staaki, jota haastatteli Annu Passoja. Pääministerin haastattelutuntia on tehty 6 vuosikymmenellä yhteensä noin 500 kertaa. Ohjelman muoto ja tyylikin on säilynyt melko samanlaisena vuosikymmenten saatossa. 90-luvulta lähtien haastattelutuntia on tehty pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa, mutta aiempina vuosikymmeninä ohjelma vietiin eri puolille Suomea. Liisa Tukkimäki johti puhetta pääministerin haastattelutunnilla Tampereella syksyllä vuonna 1999.
Pääministeri Paavo Lipponen, oletteko te ujuttamassa Suomea hiljalleen sotilasliitto NATOon, kuten vihreiden presidenttiehdokas Heidi Hautala eilen vaalikampanjansa avajaisissa antoi ymmärtää?
Täällä Tampereella täytyy kuitenkin ensin kertoa, että olen päiväni aloittanut syömällä mustaa makkaraa. Puolukkahilloa ja maitoa suosittelen. Hallituksen puolelta ei ole mitään uusia kannanottoja otettu, joten nyt toivoisin, että presidenttiehdokkaat kertoisivat itse, mitä mieltä he ovat asioista. Sehän kansalaisia nyt kiinnostaa. Ja seuraa mielenkiinnolla keskustelua.
Toimittaja Liisa Tukkimäki veti pääministerin haastattelutuntia 90- ja 2000-luvuilla Paavo Lipposen ja Matti Vanhasen kausilla. Tukkimäen mukaan ohjelman sävy säilyi, vaikka pääministeri vaihtui.
pääministeri nyt on aina pääministeri, että eipä se sillä lailla varmastikaan kuulijalle ainakaan ole havaittavissa, mutta ehkä näin puheenjohtajana, niin minulla oli Paavo Lipposen tietynlainen tällainen Kuopio yhteinen tausta, niin ehkä minulla oli jotenkin semmoinen itselläni sellainen helpompi olo Paavo Lipposen kanssa johtuen juuri tästä, että meillä on tätä savolaistaustaa ja siinä aina ennen haastattelua kahvipöydässä niin vitsailtiin ja mitenkä Kupsi on pelannut tänä vuonna ja tämmöistä kaikkea, että se oli meidän välistä tällaista sananheittoa ja huulenheittoa ja Matti Vanhasta en ole tuntenut aikaisemmin, niin se oli sitten ehkä kuitenkin enemmän virallista, mutta peruslähtökohta on toki sama, eipä siinä paljon pelleillä. Pääministerithän nämä minun kokemukseni mukaan niin ovat kyllä kiltisti vastanneet ja eivätkä koskaan, ei Matti Vanhanen eikä Paavo Lipponenkaan halunneet, kumpikaan ei halunnut niin kuin kysymyksiä etukäteen, että olivat siinä valmiina ja vastasivat kiltisti toimittajien kysymyksiin. Ja niin, samat kysymykset saattoi toistua haastattelutunnista toiseen, mutta sitten vaan pääministeri sanoi, että no tätä on kyllä jo viimekin kerralla käsitelty, mutta vastaanpa nyt taas kerran.
Minkälaista ohjelmaa oli tehdä Kesärannassa?
Tämä Kesäranta pääministerin virka-asuntohan on hyvin kodinomainen ja pääministeri Paavo Lipponenhan siellä myöskin asui perheineen ja se oli aika kivaa, kun joskus sunnuntaisin aamulla, kun ennen lähetystä Kesärantaan meni, niin siellä lapset hyppivät pihalla ja lasten kumisaappaita ja hiihtovälineitä oli siellä pitkin eteistä ja kävipä kerran niinkin, että juuri ennen lähetyksen alkua niin Paavo Lipposen silloiset pienet tyttäret hyppäsivät isän syliin, että hei isä, että mitäs täällä tänään tapahtuu. Ja siinä aika rento tunnelma tuli kyllä sen jälkeen tähän haastattelutuntiin, joka oli juuri alkamassa.
Lehtijutuissa on ohjelmaan saanut myös kritiikkiä siitä, että toimittajat ovat kesyjä, herrasmiesmäisen asiallinen, toimittajat ovat mallioppilaita. Miltä tämä kuulostaa?
Mä allekirjoitan tämän. Kyllä se on ihan totta, että kyllä enemmän terävyyttä. Nyt kun kuuntelijan roolissa olen, niin enemmän, kyllä kaipaisi enemmän sellaista terävyyttä ja tiukkuutta. Mutta siinä jotenkin siinä on kuitenkin se, että siellä ollaan pääministerin virkahuoneessa. Ja onneksi tästä nyt on päästy, että ei enää sanota niin herra pääministeri, mitä mieltä olette tästä. Että sen verran tässä nyt on se pikkusen rennompi, mutta kyllä olen samaa mieltä kyllä, että kyllä siinä voisi tiukkuutta lisätä.
Ensimmäinen pääministerin haastattelutunti lähetettiin syyskuussa 1962, jolloin pääministerinä oli Ahti Karjalainen. 70-luvun lopulla pääministeri Kalevi Sorsan aikana haastattelutunti poistui ohjelmistosta lähes vuosikymmeneksi. Haastattelutunnin elvytti toimituspäällikkö Adolf Turakainen vuonna 1987.
Pääministerin haastattelutunti on pitkän tauon jälkeen palannut radion ohjelmaan. Radion ajankohtaistoimituksessa pääministerin haastattelutuntia ja sen uudelleen henkiin herättämistä on pohdiskeltu parin vuoden ajan. Ja lopulta päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että pyydämme uutta pääministeriä jälleen mukaan, kuka hän sitten onkaan. Olemme iloisia, että pääministeri Harri Holkeri on nyt lehdistön tentittävään. Tervetuloa, herra pääministeri. Kuinka kesä on sujunut?
Ihan samalla tavalla niin kuin suurimmalla osalla suomalaisia, sadetta pitäen melko pitkän aikaa.
Ja vähän lomaakin on tullut pidetty.
No, ruhtinaalliset 4 päivää tähän mennessä.
Tämä pääministerin haastattelutunti lähetetään Tampereelta nimenomaan pääministerin toivomuksesta. Onko nyt ymmärrettävä niin, että uusi hallitus ei halua olla Etelä-Suomen juppien hallitus, niin kuin on sanottu, vaan osoittaa tälläkin eleellä olevansa jotain muuta?
No ei tämä nyt ole muuta kuin ihan käytännöllinen asia sinänsä, mutta niin ja ensinnäkin tahtoin sanoa, että kai tämä Tamperekin on sitä eteläistä Suomea siinä maantiedossa, jota politiikassa puhutaan. Mutta toisaalta minulle ja koko hallituksellekin on kyllä tärkeää se, että hallitus ei yksinomaan istu vain Helsingissä, vaan tuntee valtakunnan eri osat.
Näin pääministeri Harri Holkeri kesällä 1987. 50-vuotias pääministerin haastattelutunti on yksi radion instituutioista, sanoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen.
Yksi keskeisistä ajatuksistahan on se, että kysyjiä on muistakin tiedotusvälineistä kuin Yleisradiosta. Eli erityisesti maakuntalehtien päätoimittajille, politiikan toimittajille, varsinkin vanhoina aikoina, jolloin pääministerin haastatteleminen ei ollut ihan joka päivästä leipää, niin tämä on ollut merkittävä instituutio.
Entä yhteiskunnallisessa keskustelussa, minkälaisena pidät tämän ohjelman merkitystä?
No se on tietysti vaihdellut vähän niin kuin ajasta riippuen ja myöskin pääministeristä riippuen ja ehkä myöskin politiikan toimittamisen suhdanteista riippuen. Eli kun aloitettiin, niin pääministerihän ei ollut valtakunnan johtava poliitikko, vaan se oli yksiselitteisesti presidentti ja pääministerit vaihtuivat tämän tästä. Sitten on koittanut aikoja, jolloin ohjelma on ollut jonkinnäköisessä suvantovaiheessa. Ihan kaikki pääministerit aikojen kuluessa eivät ole olleet kauhean innokkaita altistumaan näille toimittajien kysymyksille. Mutta nyt sitten taas viime vuosina, kun instituutio on ollut voimissaan, yllättävänkin voimissaan, ja pääministeristä on tullut valtakunnan ykköspoliitikko, niin instituutio on aika merkittävässä roolissa. Tietyllä tavalla niin kuin 50 vuodessa kasvanut tähän nykyasemaansa.
Atte Jääskeläinen, tämä ohjelma on säilyttänyt muotonsa ja tyylinsä aika samanlaisena nämä vuosikymmenet. Näetkö, että ohjelma kantaa jatkossakin samalla konseptilla vai onko tarvetta uudistuksiin?
No ainahan kaikkia ohjelmia jonkin verran uudistetaan ja aina mietitään, että voiko jotakin tehdä hiukan toisin, mutta kyllähän se tietyllä tavalla aika pysyvä ilmiö on, että toimittaja esittää kysymyksen ja poliitikko vastaa kysymykseen, että sillä lailla tätä perusasetelmaa ei varmaankaan nyt ihan lähiaikoina ole tarkoitus muuttaa.
Monia Ylenkin ohjelmia on poistettu ohjelmistosta, tämmöisiä yleisölle rakkaita ohjelmia, niin onko pääministerin haastattelutunnin tulevaisuus turvattu?
No ikinä ei voi ulottaa lupauksiaan ohi oman mandaatin, että koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan ja mitä kenties 50 vuoden päästä seuraajat tekevät, koska silloin en ajatellut enää olla näissä tehtävissä. Mutta kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä ohjelmaformaatti jatkuu ja tiettyjä suunnitelmia tämän kaltaisen formaatin niin kuin kehittämiseksi edelleen on olemassa, mutta katsotaan niitä sitä myöhemmin.
Tämä Wärtsilän Turun telakka on pääministeri Mauno Koivistolle entuudestaan varsin tuttu paikka. Hän on täällä runsas 20 vuotta sitten palvellut kirvesmiehenä. Millä nimityksellä teitä silloin ammattinne mukaan nimitettiin?
No silloin noin 20 vuotta sitten minä olin kirvesmiehen, mutta sitä ennen minä olin vähän runsas 30 vuotta sitten täällä niittarinapulaisena, jota silloin kutsuttiin lankariksi.
Täällä on varsin paljon wärtsiläläisiä mukana. Onko tässä joukossa joku sen aikaisia työntekijöitä vielä?
Onhan täällä ainakin kaksi, Ilmari Saarinen hitsaa. Ei tosin tehty samoja töitä, mutta oltiin samoilla vaiheilla hommissa. Samoissa paateissa ja muuten yhdessä.
Saisiko tässä kysyä Ilmari Saariselta, minkälainen tämä Koivisto oli työtoverina?
No kyllä Koivisto hän oli tietysti ammattimies työssäkin, ettei siinä voi mitään sanoi. Kyllähän sielläkin tietysti olisi työ niin pärjännyt ja eikä silloin vielä ajateltu ollenkaan Koivisto niin nousee noin korkea, mitä hän nyt on. Me ollaan tietysti kovin tyytyväisiä, että meidänkin keskuudessa nousee mies.
Näin Turun telakalla vuonna 1970. Toimittajana äskeisessä oli Elina Päivinen.
Pääministerin haastattelutunti on erinomainen tilaisuus kulloisellekin pääministerille kommunikoida, välittää omat sekä asiansa että tuntemuksensa.
Pääministerin haastattelutunti 50 vuotta. Juhlalähetys Radio Suomessa kello 14-16 sunnuntaina.
Kello lähenee 11, se on itse asiassa 11:08, ja tämä Radio Suomen ajantasa-ohjelma alkaa pikkuhiljaa kääntyä kohti loppuaan. Mutta nyt studioon on saapunut Aki Lainen, joka juontaa iltapäivän ajantasa-lähetyksen, ja Aki kertoo, mitä on iltapäivällä luvassa, ja epäilenpä, että jotain jääkiekkoon liittyvään, kun sinä tulit tänne.
Joo, minä puhun, mistä käsketään, mutta tänähän on tosiaan sellainen päivä, että jääkiekkopäättäjät ovat eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana liittyen tietysti tähän väkivalta keskusteluun ja siitä kuulemme lisää sitten ajantasan aluksi. Kari Klemm, politiikan toimittajamme, on siellä paikalla ja hän tulee sitten kertomaan, että mistä puhuttiin, tuliko villoja vai puhetta vai tuliko yhtään mitään. Suurta kattavaa, koko Suomen kattavaa potilastietojärjestelmää suunnitellaan maahan. Miten tämä homma etenee, siitä kuulemme myöskin lisätietoja iltapäivällä. Tätähän on pääkaupunkiseudulla on tällainen hanke menossa, jossa tätä kehitellään eteenpäin. Virossahan se tehtiin kohtuullisen halvalla ja kohtuullisen nopeasti, onnistuuko se Suomessa. Niin siitä kuulemme iltapäivällä ja kun on perjantai, niin tietysti Uutispuntari on ohjelmassa. Vieraana tänään Teollisuustaiteen liitto Ornamon pääsihteeri Salla Heinänen ja muotoilija Hannu Kähönen. Annu Passo ja vetää tuon Uutispuntarin. Ja sitten on vielä yksi aihe, josta sinä taidat tietää vähän enemmän.
Kyllä, puhutaan myöskin opiskelijoiden terveydestä. Nythän eletään sitä aikaa, että moni opiskelija lähtee ensimmäistä kertaa ehkä kotoa omillensa. Ja Pohjoismainen opiskelijaterveyskongressi on parhaillaan käynnissä Helsingissä, on ollut eilen ja tämän päivän ajan. Ja Kristiina Kunttu, YTHS-ylilääkäri ja yhteisölääkäri, on tehnyt tutkimusta opiskelijoiden terveydestä ja siitä on jotakin kerrottavaa myöskin sitten iltapäivällä, vaikka varsinaiset tulokset sitten opiskelijaterveyskyselyyn tulevat hieman myöhemmin, mutta jotain osvittaa kuitenkin.